Rusia. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас в бортами Международной космической станции.
Матушка Русия. Dragi svetogorni slušalci i slušalci Matuške Rusije, pomaže Bog. Svima vama čestitamo današnji praznik Ivanjdan ili rođenje svetog Jovana Krstitelja, najvećeg od roda našega. Njegov podvižnički put, njegovu vjeru i ime primio je jedan od najvećih svetih 20. vijeka, sveti Jovan Šangajski. 2. jula navršilo se 25 godina od kanonizacije svetog Jovana Šangajskog. U prethodnoj emisiji, koja je bila posvećena Svetom Jovanu, čuli ste monahinju Sevastijanu iz manastira Svete Jelisaveta u Minsku, koja je govorila o hramu u čast svetitelja, podignutom u Minsku drvenom hramu, u kome miriše šuma, kako reče batjuška Andrej 2. jula na prazničnoj liturgiji. A danas ćemo opet govoriti o Svetom Jovanu, to jest pročitat ćemo interesantne momente iz njegovog života, koje možda niste znali, a to su sjećanja savremenika svetog Jovana koje su preuzete iz pera Dimitrija Zlodorjeva. Pod nazivom On je ulazio u keliju, a mi smo puštali rock'n'roll. Da vas podsjetimo još i to da je prošla sedmica 29. juna u San Francisku obilježeno 25 godina od kanonizacije svetog Jovana. Hram je bio prepun vjernog naroda, u službi su učestvovali arhipastiri iz Sjedinjenih Država, Kanade, Rumunije, Engleske, Njemačke, Rusije. Sveti Jovan je opet, nakon 25 godina, sabrao bogomoljci iz čitavog svijeta, raznih nacionalnosti i različitih uzrasta. Broj poklonika moštima Svetog Jovana neprestano raste. Kada pravoslavni Amerikanci kažu vladika, ne izgovarajući ime, oni prije svega podrazumijevaju Svetog Jovana, arhijepiskupa Šangajskog i San Franciskog. On je jedan od najpoštovanijih svetitelja ruskog zagraničja, a za vjernike u SAD-u on je skoro kao rođeni otac. U sabornom hramu svetog Jovana Preteče u Vašingtonu postoji neobična ikona. Vladika u bijeloj rizi drži u rukama hram, a nad njegovom glavom nalazi se kursko korena ikona Majke Božje koju je on veoma volio. Kako kaže nastojatelj protojerej Viktor Potapov, moguće da je to jedina ikona na svijetu s izobraženjem Kapitola, zdanje kongresa SAD. Poznati moskovski ikonopisac Vladimir Kazanin podsjetio je da je Sveti Jovan 1949. godine stigao u američku prestonicu sa filipinskog ostrova Tubabao da se brine o preseljenju ruskih izbjeglica. Ispod ikone čuva se vladičina rasa. Godine 1949. oko 5000 ruskih emigranata koji su se poslije revolucije našli u Kini, među njima i vladika Jovan, bili su prinuđeni da bježe odatle od komunističkog režima. Samo Filipini su se saglasili da prime tako veliku grupu izbjeglica, davši im da se smjeste na ostrovu Tubabao. Tokom nekoliko godina ljudi su živjeli po svojoj prilici u džunglama, ali ipak su se trudili da kako tako organizuju svoj život. Formirali su škole i biblioteke, a crkve su pravili u velikim vojničkim šatorima. Kako je ispričao otac Viktor, jedna od njegovih bivših parohijanki, Tatjana Dejeva, naslijedila je mnogo bogoslužbenih knjiga, ikona i fotografija, a također i ploštanicu od svojih oca i stricom, koji su bili poznati sveštenici u bijeloj emigraciji. Poslije njene smrti te stvari su pripale Vašingtonskoj parohiji. Neočekivano sam našao mali koverat sa crno-bijelim fotografijama na kojima je olovkom bilo napisano Tuba Bao. Na jednoj od njih su bile ikone Presvete Bogorodice i Arhangela Gavrila, koje smo našli kod Tatjane Dejeve. Ikone su se nalazile nekada u jednom od tih šatorskih hramova gdje je bez sumnje služio vladika Jovan, priča otac Viktor. Prema njegovim riječima, za parohiju koju je osnovao sveti Jovan Šangajski i San Franciski, posjedovanje takve svetinje je čudo. Ikonopisca i dirigenta arhijerejskog hora Sabora Presvete Bogorodice svih tužnih radosti u San Francisku, Vladimira Krasovskog, sveti Jovan prati od rođenja do danas. Sa ostrva Tubabao njegovi roditelji su prešli u Tajland, gdje im se rodio prvenac Volođa. U cijeloj zemlji nije se našao ni jedan ruski sveštenik i otac se obratio za savjet vladici Jovanu. U pismu koje Krasovski čuva sa krstićem koji je tada poslao vladika Jovan, on je objasnio da u takvim okolnostima roditelji sami mogu da obave tajnu krštenja i detaljno je opisao kako to treba uraditi. Zatim je bilo drugih životnih situacija povezanih sa svetim, a sada Vladimir Vladimirović, rukovodeći horom, na svakoj službi gleda pravo s trećeg sprata na vladičin kivot. Krasovski smatra da se sve u njegovom životu odvija po promislu molitvama svetog Jovana, koji ga svaki put gura tamo i ovamo, ali obavezno u pravom smjeru. Tako je prema njegovim riječima bilo i kada je otišao u saborni hram, a zatim u manastir Svete Trojice u Jordanvilu, možda najboljem ikonopisu ruske dijaspore, arhimandritu Kiprijanu Pižovu, i kada je došao da uči kod velikog učitelja crkvenog pjevanja Mihajla Sergejevića Konstantinova, koji je u jednom trenutku bio prvi tenor kijevske opere. Nakon jedne od liturgija u San Francisku, ovaj je uhvatio za jako mladice i rekao mu: "Danas dobro čitate apostol. Da li želite da vas naučim da budete regent?" Naravno, odgovor je bio pozitivan. U gradiću Burlingame, blizu San Francisco, Krasovski je učio u ruskoj gimnaziji, gdje je polagao ispite kod vladike Jovana. K nama su dolazili pedagozi iz San Francisco i predavali su ruski jezik, istoriju Rusije, geografiju, književnost i zakon Božji. Vladika Jovan je dovoljno često posjećivao predavanja, veoma ga je interesovalo kako rade škole. Moj otac ga je dovezao iz San Francisco. On je sjedio i slušao kako predaju, kako mi odgovaramo, a obavezno je prisustvovao ispitima, priča Krasovski. Prema njegovim riječima, prvo pitanje koje je arhijepiskop zadavao učeniku bilo je: "Kako ti vjeruješ?" Kao odgovor je bilo neophodno bez oklijevanja izgovoriti simbol vjere. Zatim bi vladika pitao: "A koji je tvoj svetitelj?" I na taj način bismo svi mi bili upoznati sa žitijem svog nebeskog pokrovitelja. Nekoliko puta arhijepiskop Jovan je organizovao kod sebe u sirotištu svetog Tihona Zadonskog večernja druženja, kako se izrazio Krasovski, plesanje. Razumljivo je da je omladina sa početka 60. godina htjela nešto više od valcera i polke. I kada bi arhijeraj odlazio u keliju, tačno iznad plesne dvorane, mi smo puštali rock'n'roll sa ploča. Mi smo uvijek uspjeli da na vrijeme čujemo škripanje stepenica i da promijenimo muziku. On je hodao između parova i gleda u oči svakoga sa oštrim osmijehom. Kaže: "Mislite da ne znam što radite ovdje?" Parovi su morali da plešu na izvjesnoj distanci. Čak me jednom zaustavio, zaprijetio prstom i počupao za pramen kose. Ali to je uradio nježno. Tako je dao do znanja da je naš par ispao, kaže Krasovski. Vladimir Krasovski je bio u maloj grupi ljudi koji su u oktobru 1993. godine učestvovali u obretenju moštiju svetog vladike Jovana. Prema njegovim riječima, to su bili najsvetiji momenti u njegovom životu. Sjeća se kako se, izražavajući uvjerenost u netrožnost moštiju, sporio sa tadašnjim arhijepiskopom zapadnoameričkim San Franciskim Antonijem, koji je htio da otvori grob tek pred proslavljenje. Shvatite, to se kod nas u inostranstvu dešava prvi put. U julu 1966. godine vladiku Jovana su sahranili skoro nedjelju dana poslije končine, pošto su očekivali dolazak tadašnjeg poglavara Ruske zagranične crkve. Svi prislužnici, uključujući i Krasovskog, nalazili su se kraj groba i stavljali mu u ruke svoje krstice. svu noć su čitali psaltir. Sjećam se kako je vladičino tijelo bilo gipko, govori Vladimir. Njegova predosjećanja da će mošti biti netruležne opravdala su se. Svima je na duši bilo spokojstvo, duboko osjećanje strahopoštovanja. Niko se nije čudio. Svi su s umilenjem gledali na netruležni vladičin lik. Boja njegove kože je bila svijetla, skoro bijela, kose i brade bijeli, a obrve sjed, sjeća se Krasovski. Prvo čudo desilo se odmah poslije otvaranja mošti, kojima su prinijeli dvogodišnjeg sina sveštenika Jaroslava Belikova. Dječak je imao ozbiljan problem s bubrezima. Problemi su prestali od tog momenta. 28-godišnji Svevolod Belikov sada živi u Njujorku. U porodici samoga Krasovskog također je bilo nekoliko isciljenja po vladičinim molitvama. Pored ostalog, njegov brat, sada sveštenik Aleksandar Krasovski, u djetinjstvu se izliječio od mononukleoze, pošto se Sveti Jovan pomolio za njega. A kod žene su prestali astmatični napadi kada su roditelji zamolili vladiku da se pomoli za njihovu kći. On je rekao da će sve biti dobro i napadi su se prekinuli. U oba slučaja vikari nisu mogli da objasne šta se desilo. Bivši nastojatelj Pokrovskog sabornog hrama u gradu Najak, sada u penziji protojere Georgi Larin, u startu me zbunio priznanjem da nije bilo vladike Jovana, on bi sad umirao u Australiji od raka ili druge bolesti jer je bio bogataš. Sveštenik je ispričao za pismo koje mu je Sveti pisao u Australiji, kamo se porodica Larinih našla poslije prelaska sa ostrva Pobabao. Ta pismo su ga vratila u crkvu, od koje se on počeo udaljavati početkom obećavajuće karijere. Vjerovatno se vladika molio za mene i gospod me nije ostavio, priča otac Georgije. Vjerovatno bih živio raskošnim životom, ali tada bi me stiglo strašno razočaranje, o kojem je on pisao u jednom svom pismu. Vladika mu je pisao, život može biti dobar, ali pomisli, doći će vrijeme kada ćeš se sjetiti svojih stremljenja Bogu. Mene je to porazilo. Imao sam 30 godina, otišao sam iz Australije u bogosloviju u Svetotrojski manastir u Jordanville i počeo je drugi život. Maleni Žora Larin privezao se za vladiku Jovana još od prvog susreta kada je imao 7 godina. Jednom ljeti on se kao i obično igrao sa prijateljima u priprati i riješio da se sakrije od vrućine u hram. Tamo je stajao vladika i dječak je jednostavno počeo da ga posmatra. Poslije službe ljudi su ušli, a vladika je dao dječaku svoje žezlo i krenuo da metaniše pred ikonama. U vrijeme jednog velikog posta, mladi Larin je odlučio da imitira voljenog vladiku i ponovi njegove podvige. Ne rekavši odraslima ni riječi, odlučio je da ne jede meso. I kada noću svi zaspe, da spava na podu. Prirodno, tajno je uskoro postalo javno. I uznemirani roditelji zamolili su arhijepiskopa da razgovara sa dječakom. Otac Georgije se sjeća da ga tako ljutitog nikada nije vidio. Roditelje uvijek treba slušati, to je Božja zapovijest. Kako se usuđuješ? Ti misliš da je Bogu ugodno to što radiš? Ne, prestani to da činiš, rekao je svetitelj. A zatim je pozvao stražara, dao mu novac i nešto mu šapnuo na uvo. Ovaj iz prodavnice donio šunku i vladika je naredio dječaku da jede. Na pačne molbe da je sada post, odgovor je bio kratak. Poslušanje je na prvom mjestu. Dragi slušalci, u Matuški Rusiji slušate doživljaje ruskih emigranata i njihovih potomaka, svjedočenje koje su vezane za Svetog Jovana Šangajskog. Predsjednicu Kongresa ruskih Amerikanaca Nataliju Sabeljnik arhijepiskop Jovan je vidio još u porodilištu u Šangaju. Ona smatra da ju je on tada blagoslovio za čitav život. Mama je ispričala da je u porodilištu osim nas bila još jedna žena s djevojčicom. Vladika koji je šao po bolnicama svratio i kod nas. Blagoslovio nas je. Majici druge djevojčice je rekao, sada je potrebno krstiti tvoju ćerku. A tada je moja majka upitala, a moju? On je odgovorio, tvoju ćeš ti kući krstiti, priča Natalija Georgijevna. Poslije nekoliko dana, djevojčica je skončala u porodilištu. Ona se također sjeća. Jednom je postavio pitanje koje me i do danas ne ostavlja ravnodušnom. zašto ljudi postaju sveti? Jedan dječak je odgovorio, vjerovatno zato što pate. A tada ga vladika pita, a ako te ja sada istučem svojim štapom i ti ćeš patiti, da li ćeš i tada biti svet? Trojan je kinu napustio istim parobrodom sa vladikom i učenicima njegovog sirotišta Svetog Tihona Zadanskog. Svi stanovnici skloništa su bili muzičari jer su ih učili da sviraju različite instrumente. U vrijeme oproštaja počeli su da sviraju kinesku himnu, a odrasli su počeli da plaču. Ispostavilo se da su ljudi po drugi put nakon izlaska iz Rusije išli u nepoznato i započinjali novi život. Prisjeća sam. Među vaspitanicima sirotišta u toj parohiji bio je i sada poznati u SAD-u pjevač i dirigent hora Kazanskog sabornog hrama u San Francisku, Nikolaj Masenkov. U sirotištu Svetog Tihona Zadanskog on se našao zajedno sa polubratom i sestrom, pošto majka nije imala sredstava da podiže djecu. Sav život prihvatilišta bio je orijentisan na pravoslavlje. Dan je počinjao i završavao se molitvom. Vikendom smo svi išli na službu u hram. Vladika nas je često posjećivao. Prisluživali smo mu za vrijeme bogosluženja i to je bila velika radost biti pored njega. Sjeća se na Senku. On se prisjeća i vatrene vladičine vjere. Kada nije bilo ničega da se djeca u sirotištu nahrane, on je uvijek govorio da će Bog pomoći. I sve vrijeme dešavala su se takva čuda da su se namirnice na neki način pojavljivala u sirotištu. On je još kao budući prislužnik zapamtio kako vladika zbog niskog rasta nije nikako mogao da dohvati potrebne dijelove arhijereske odežde. Vladika se kaže vrlo spokojno i strpljivo odnosio prema tome, a poslije službe često je dijelio malene poklone, što je u teškim vremenima bilo velika radost za djecu koja su ostala bez roditelja. Život bivšeg upravnika Hrama svih tužnih radosti u San Francisku, Nikolaja Lukjanova, bio je vezan za vladiku Jovana. Kada je Nikolaj dobio diplomu graditelja, vladika ga je pozvao da završi izgradnju hrama. Lukjanov je pored ostalog i dograđivao ostavu koja je kasnije postala grobnica arhijereja. A u oči končine vladika mu je telefonirao. To je bilo u 6 sati uveče, sjeća se Lukjanov. Ne sjećam se sasvim o čemu smo razgovarali, predao sam slušalicu ženi. Mi smo tada bili pozvani negdje i kasnili smo. Pokazivao sam joj na sati, požurivao je. To je bio naš posljednji razgovor i danas me muči savjest zašto tada nisam duže razgovarao sa vladikom. Otprilike godinu dana prije toga, na ljeto ili jesen 65. vladika je pokazao Lukjanovo mjesto gdje će on biti sahranjen. Tada Nikolaj ništa nije shvatao, kao vjerovatno što ne bi shvatio ni bilo ko drugi. Prostorija za ostavu ispod hrana bila je namijenjena za obične kućne potrepštine, ali vladika je ušavši unutra rekao, lijepo radi. To je moje mjesto. U julu sljedeće godine ta ostava je postala njegova grobnica. Uostalom, vladika je bio prvi čovjek za 80 godina za koga su vlasti San Francisca dozvolile da se sahrani na teritoriji grada. Oni su radi toga, bez obzira na to što su Amerikanci toga dana proslavljali svoj nacionalni veliki dan, Dan nezavisnosti 4. jul, specijalno izmijenili zakon, sjeća se Lukjanov. On je ubijeđen da je to čudo. Ljudi su još za života znali da je vladika svetitelj, govori Nikolaj. On priča kako je jednom u sirotištu Svetog Tihona Zadunskog pozvonila žena. Lukjanov, koji se nalazio tamo kod prijatelja, podigao je slušalicu i bio zadivljen pitanjem. Dama je pitala kako da sahrane muža koji još nije umro. Ispostavilo se da je čovjek bio smrtno bolestan i da se nalazi u bolnici blizu. Ljekari su saopštili da će umrijeti svakog minuta. Vladika je ušao kod njega. i zamolio da svi ostali izađu odatle, kaže Lukjanov. Pomolio se i pričestio bolesnika, poslije čega se ovaj vratio u život. Proživio je još nekoliko godina. Lukjanov također govori o tome da je vladika spasao jednu djevojku od sramote. Ona je studirala u ženskoj gimnaziji u Šangaju, ali još kao učenica počela je živjeti s muškarcem kojeg je voljela. Iz uprave su zato htjeli da je zabrane matursko veče, ali njene kolege su se zauzele, otišle su kod sveca. On je pozvao djevojku i pitao, hoćeš li sudati za njega? Pošto je dobio potvrdan odgovor, dozvolio je da dođe na matursko. Ona se udala za svog izabranika, a sada se moji unuci druže s njenim unucima, koje je ona odgajala u ruskoj pravoslavnoj tradiciji. Vladici Jovanu Šangajskom na adresu u hram i dalje prinose desetine pisama, kaže Lukjanov. Služitelji ih stavljaju u svetiteljev kivot bez čitanja. Iako prethodno otvaraju koverte, ljudi ponekad u njih stavljaju novac ili imena za pominjanje. Jedan takav koverat Lukjanov još uvijek čuva. Došao je od čovjeka koji je osuđen 1984. godine za silovanje i ubistvo dvije djevojčice. Uprkos činjenici da u takve zatvore ne možete ništa poslati, moj sagovornik je ipak poslao malu papirnu ikonu svetog vladike Jovana. Nekoliko godina kasnije od tog čovjeka je došlo još jedno pismo, koje je također bez čitanja stavljeno u kivot. Kasnije se ispostavilo da je taj čovjek primio pravoslavlje, a našli su se svjedoci koji su rekli da je u vrijeme ubistva djece on bio na sasvim drugom mjestu. Sada, 34 godine kasnije, slučaj se razmatra. Protoiere Petar Pierokrastov već skoro 40 godina služi u saboru svih tužnih radosti u San Francisku, gdje se nalaze mošti svetog Jovana Šangajskog. Vrlo rijetko molim vladiku Jovana za sebe, jer moje teškoće nisu ništa u odnosu na ono što čujemo drugih. Zato više pitam za njih. I velika je Božja milost da ljudi koji dolaze kod vladike ponekad doživljavaju sveštenike kao njegove prijatelje. Naravno, za sveštenika je to velika odgovornost i rizik od samouzdizanja, ali u takvim slučajevima pokušavam da osjetim duh vladike i dajem odgovor primjerima njegovog života ili njegovih riječi. Nedavno mi je za vrijeme ispovijesti došao muškarac s djetetom. Sjetio sam se kako su on i njegova supruga došli u San Francisco kada su još bili bezdjetni. Molili smo se i kad su otišli, rekao sam im, ne zaboravite da zahvalite svetom Jovanu. I evo ih došli. Dijete već dvije godine, a njegova supruga čeka drugo. Obično se zapisuju spoljna čuda. Pronađena su nestala dokumenta, nađen je posao, ali mnoga čuda se dešavaju kada ljudi ne dobiju baš ono što žele, ali zato dobijaju nešto najvažnije. Duhovne darove, projevu vjere, nade, mira, hrabrosti, odlučnosti. Ta čuda su veoma dugoročna. Uostalom, ponekad se to dogodi, dobio si posao i vremenom zaboravljaš o tome kako je bilo teško, zaboravljaš na milost, na velikodušnost, a to nije korisno u duhovnom smislu. Mi ljude sa ulice ne zovemo u hram, ljudi čuju i dolaze. Mi ne moramo da im kažemo zašto da se mole, oni sami znaju. A kako ga moliti? Kao živog čovjeka, kao što dijete moli roditelje. Neki sjede dugo, mole se, gledaju. Izgleda da postoji neka vrsta žudnje, potreba za mirom. Vladici Jovanu dolaze i nepravoslavni, muslimani, jevreji. Traže da im se odsluži moleban. Nedavno je došao musliman, molio se kraj vladičinih mošti u Vatranu. Imao je tumor na mozgu. Ne čini crkva ljude svetima, to odlučuje Bog. Znamo za kanonizacije koje su jednostavno diktirane odozgo, možda ponekad čak iz političkih razloga. Ponekad se to radilo isključivo formalno, to jest na sastanku sinoda, saslušan ili izvještaj donijeta i odluka. Ali postojale su i druge kanonizacije, na primjer prepodobnog Serafima Sarovskog, koja je bila vaskrsa sred ljeta. Nakon smrti pravednog Jovana Kronštavskog, u gotovo svakom domu pobožnih Rusa visio njegov portret i to je bio početak poštovanja. U inostranstvu ljudi iz Rusije po pravilu imali su portret svetog Nikolaja II. Isto tako, poslije smrti svetog Jovana, gotovo u svakom domu visile su njegove fotografije. Poštovanje vladike Jovana Šangajskog bilo je veoma veliko. Ljudi su dolazili kod njegovog groba. Njegov prijatelj, vladika Sava Edmonski, počeo je da publikuje u žurnalima Pravoslavna Rusija, koji su s nestrpljenjem čekala sva čeda zagranične crkve, svoje sjećanje o njemu i slučajeve čuda. Bogodarici tome, čak oni koji su malo znali vladiku, bili su prožeti ljubavlju prema njemu. On je višestruki svetac, on je i teolog i prilično besprekoran liturgista i arhipastir, ali on je imao i živo crkveno iskustvo, koje nisu imali njegovi oponenti. Niko od njih se nije pričešćivao svaki dan, nije se sretao sa živim Hristom svaki dan. Niko od njih se nije pogružavao u svijet nebeske crkve, kao što je to radio vladika Jovan Šangajski. Nedavno su me pitali zašto vladika nije spavao. Odgovorio sam, on nije spavao zato što je volio. Ako vi volite djevojku, ona kao da sve apsorbuje, ne znate za umor i svaki minut želite da budete s njom. Vladika je bio vođen takvom ljubavlju prema Bogu. On je gorio njome i svima je darivao. U emisiji ste slušali svjedočenje očevidaca života svetog Jovana Šangajskog koje je zapisao Dmitrij Zlodorjev. Danju i noću se sveti Jovan Šangajski molio za svoju pastvu koju je nadahnjivao svojim visokim podvižničkim služenjem. Pomagao je mnogima da nađu svoj cilj u životu. Neka bi nama, dragi slušalci, ove pričice o svetitelju bile podsticaj ličnog usavršavanja i ukrepljenja vjere. Sa vama je bila Marija Živković, ostanite uz Talasa Radija Svetigora. Do slušanja, s Bogom. Presto Božji.
Я не люблю тебя, когда я труп. Обидно мне, когда не вину бью. Я не люблю, когда не любят душу. Тем более, когда люблю.
Умом Россию не понять, а шином общим не измерить. У ней особенная страсть, Россию можно только любить.